Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonumda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň lewawy etmegine garaşylýan sapar döwründe onu garşy almaga gatnaşjak mekdep okuwçylarından täze egin eşikleri satyn almak ýa-da dikinmek talap edilýär. Prezidenti garşy almak çärelerine gatnaşmak ýa-da janly koridory emele getirmek üçin Saýat we Çärjew etraplarynyň 30-dan gowrak mekdebiniň her birinden 30 okuwçy saýlanyp alyndy. Olaryň ählisi 7-nji klassdan ýokary okuwçylardyr. Bu çäreniň dowamında gyýdylardan gyzyl köýnek, ak köwüş, tahya we oglanlardan gara pencek, balak ve ak köynök tahya giymek talap edilýär. Enatalar çağlarını bu egin eşikler alp bermek üçin ortaça 160 manat möçüründe çıktı cetmel oldu deyip Adatlık Radyosu'nun Levapta havarçısı Çerce ve Sayad etraplarının ençeme yaşayıcısına salgılanıp gürrün berdi. Ol prezidenti garşy almak çärelerine gatnaşma üçin saylanıp alınan okuwçularyň yüzlerini öň hem de çep sağ taraplardan surata düşürlendigini hem aýdyp sözünü şeýle dowam etdirdi. Olaryň eline suratlary berilmändir. Tam olorun her birinden 3 surat üçin 6 manat pul alınıptır. Olor 4-nji marttan bäri vilayet häkimliginiň goloyundaky medeniýet köşkünde geçirilýän taýýarlyk çäreleriniň gatnaşýarlar. Olor irden saat 8:30-da alınıp gidilip, öýlen saat 4-5 töwregi hem çäreden boşadylýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä enatalar okuwçylary bu ýere gatnaýan marşrutka ulagy üçinde her gün 4 manat töleýärler. Çağalaryň günüň dowamında iýjek öýlenlik nahary we içjek suwy üçinde ýene adyndan 10-14 manat aralığında çıktı cediyerler. Köp maşgalalarda dine bir adam işleyer. Gün güdüren aylamak onsuz hem kıyın velin prezidentin saparı gan ağla diyer deyip prezidenti garşy almak çaresine iki çağası katnaşyan livaplı bir denan anonim şertte gürrün berdi. Galverse de adatlığın havarçısı Türkmenabat şehrindeki gök bağdara ve onun töverögüne demir yol vakzalına şeyle de bu yerde alınıp barlayan sövda satıgır. Şolsanda çörögün sövdasını hem gözövçülüğün iyidigderli güyüşlendirleyen dini aytdı. Türkmenabadın vakzalının daşında Milli Hopsuzluk Ministerliğinin, Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin işgärleri gelen yolukçuların pasportlarını ya da şahsiyetini anıklayan resmi namalarını bağırlayarlar. Olur köplenç raya teşigindeki işgärler. Gökbağdarda ya da onun tövrüğünde telefonunda suratı düşüreyen adamları hem saklayarlar. Her adamın 3'den köp çörük satın almağını hem ruhsat vermeyarlar deyip havarçı belledi. Billap geçsek Azatlık Radyosu Devlet Başıtönü'nün levavi etmeğine karışılayan saparının önyanı Velayette arasaçılık işlerinin köpçülüklüğün medeni tayyarlıkların ve Türkmenabat şehrinde hem de Saýat Çärjew etraplarında hopsuzluk çärelerinin güýçlendirilýändigi barada indi 10 güne goly wagt bäri habar berip gelýär. Döwlet başdanynyň Lewap welaýatyna etjek saparynyň anyk wagty näme-mälim bolup galýar. Bu barada şeýlede Lewap welaýatynda prezidentiň saparyna görülýän tayyarlyklar hakynda türkmen mediýasynda hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri munyň ýa 7-nji martda ýa 17-nji martda amala aşyrylmagynyň mümkinligini aýdypdylar. Maglumat üçin aýtsak, Berdimuhammedow 11-nji martda geçiren hökümet ýygnanynda Lewap welaýatynyň häkimi Tangrygulu Atahalyýewden işiň depkinini ýokarlandyrmak boýunça çäreleri görmegi talap etdi. Şeýlede türkmen lideri wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goý beren kemçilikler üçin diýip Lewap welaýatynyň döwletli etrawynyň häkimi Batyr Gylyjewa we döwletli etrawynyň häkiminiň ornwasary Astanagulu Öwliýagulyjewa ýa-da Ýygnan etdi.